Të dashur miq, për shëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit tonë. Sot do të ndalemi sërish në librin e profetit Isaia dhe në emisionin e sotëm do të studiojmë kapitullin e 8 të këtij libri. Lindja e djalit të dytë të profetit si një shenjë. Profecia e pushtimit të Asiris në tokën e Emanuelit. Kapitujt 7 deri 12 vazhdojnë me një seri profecish që u dhanë gjatë mbretërimit të Ashazit. Disa janë përpjekur të identifikojnë lindjen e virgjër të djalit të kapitullit 7, me djalin e profetit në kapitullin e 8. Emrat e përjashtojnë këtë mundësi dhe informacionin shtes në kapitullin e 9 e bën të pamundur që ata të dy të jenë identik. Djali i profetit është një shenjë. Ky kapitull është mjaft domethënës sepse përmban profecinë e pushtimit të tokës së Emanuelit nga mbreti i Asiris. Perëndia e kishte mbajtur rrjedhën e pushtimeve të huaja larg nga njerëzit e tij për më shumë se 500 vjet. Tani ai hap portat dhe i lejon armiqt që ta mbulojnë vendin si një përmbytje. Njerëzit po kërkojnë që të bashkohen me shtete të tjera dhe nuk po kërkojnë as pak ndihmën e Perëndisë. Lexojmë pa humbur kohë në vargun e parë të kapitullit të 8 në librin e profetit Isaia. Zoti më tha, merr një rast të madhe dhe shkruaj mbi të me shkronja të zakonshme, maher shalal hash baz. Nëse menduat që Shearja Shubi ishte një emër i çuditshëm për një djalë, si ju duket ky emri tjetër? Maher shalal hash baz është një emër i çuditshëm për një djalë të çdo gjuhe. A do të doni të mbani këtë mbi emër për gjithë jetën? Ja pra se çfarë duhet të bënte djali i profetit Isaia. Nuk e di se cili ishte emri i shkurtër. Ata ndoshta mund t'ja kenë shkurtuar emrin në maher, në hash, ose ndoshta edhe në baz. Gjithsesi, ekziston një arsye se përse Zoti donte që Isaia të vinte djemve të këtij këta emra të pazakont. Arsyeja gjendet në vargun e 18 që thotë: Ja, unë dhe bijt që më ka dhënë Zoti, jemi shenja dhe një parashikues në Izrael nga ana e Zotit të ushtrive që banon në malin Sion. Të dy djemt ishin shenja dhe emrat e tyre mbartnin një mesazh. Maher shalal hashbaz do të thotë pre e nxituar, viktim e shpejt. Kjo thjesht do të thotë që Zoti është kundra atyre që janë kundra popullit të ti. Apostulli Paul thotë, nëse Zoti është me ne, kush mund të jetë kundër nesh? Emri i djalit të profetit Isaia ishte gjithashtu edhe një mesazh për Asazhin, njeriu që ishte mbi fron. Ai ishte një njeri i paperëndishëm dhe Zoti po përpiqet ta arrijë. Ai thot Isaias të marrë një tabelë të madhe dhe të shkruaj mbi të me shkronja të zakonshme. Pastaj ai duhet të varte atë tabelë në një vend të dukshëm, si për shembull, një stend afishimi në mënyrë që të gjithë të mund ta lexonin. Perëndia dëshiron që emri i këtij djali të shkruhet në mënyrë që personi më i përulur në mbretëri të mund ta shohë, ta lexojë dhe ta kuptojë. Perëndia po përpiqet të arrijë Ashazin së pari përmes birit të tij të parë të Isaias, Shearja Shubit, e cila përkthehet, një mbetje do të kthehet. Dhe pastaj përmes birit të tij të dytë, Maher Shalal Hashbaz, pre e nxituar, viktim e shpejt. Emri djalit të dytë jepet për të siguruar Ashazin se Zoti do të kujdeset për armiqt e popullit të tij. Lexojmë në vargun e dytë. Atëherë mora me vete për të dëshmuar si dëshmitar të besuar priftin Uria dhe Zakarian, birin e Jaberekiahut. Uria do të thotë Zoti është drita ime, ndërsa Zakaria do të thotë Zoti kujton. Jaberekia do të thotë Zoti bekon. Ky është një kombinim interesant, apo jo? Njëri dëshmitar thotë me anë të emrit të tij, Zoti është drita ime. Ndërsa tjetri, po përmes emrit të tij, thotë, qëllimi i Zotit është të bekojë. Si rjedhoj pas këtyre vjen hiri i Zotit, që do të thotë se ai nuk do t'i harrojë kurr njerëzit e tij. Në të gjitha veprimet e Isaias i jepet një mesazh për njerëzit. Ai po vepron dhe po shkruan mesazhin e tij në mënyrë që njerëzit të mund ta kuptojnë. Libri i Isaias është një shëmbulltyr me figura. Edhe Zoti ynë e përdori këtë metodë. Arsyeja është se njerëzit i hedhin sytë e tyre tek një figurë. Është një lloj si televizori. Është e habitshme se sa shumë prej nesh ulen përpara ekranit të televizorit dhe shohin gjëra nga ajo kuti idiote që të cilën në rrethana të tjera nuk do ta bënim. Për shkak se Zoti e di prirjen e njerëzimit, ai përpiqet t'u jap një mesazh këtyre njerëzve duke përdorur figura. Lezëm vargun e 3 dhe të 4. U bashkova gjithashtu me profeteshën dhe kjo mbeti 7 zën dhe lindi një djalë. Atëherë Zoti më tha: "Quaje Maher Shalal Hashbaz." Profetesha në këtë varg është gruaja e Isaias, ose thënë ndryshe zonja Isaia. Ajo mbarz dhe lindi një djalë dhe emri i djalit u vendos përpara se të lindej. Sepse para se fëmia të di të thotë: "Ati im, o nëna ime." Pasuritë e Damaskut dhe plaçka e Samarias do të qohen për para mbretit të Asiris. Për para se ky fëmijë të ishte në gjendje të thoshte mami ose babi, Asirianët do të pushtonin Sirin dhe Samarin. Armiqë në veri që po planifikonin të ngrieshin kundra Judës, do të qoheshin në robëri. Kjo nuk do të ndodhte për shkak të aftësisë brillante ushtarake të Ashazit për të gjetur një strategji që do të sillte fitore. Fitoria do të vinte për shkak të hirit të Zotit Sovran. Perëndia po e thot këtë gjë mjaft qartë. Lexojmë poshtë në vargjet 5 deri 7. Zoti më foli akoma dhe më tha: "Meqense ky popull ka përçmuar ujrat e Siloeut, që rrjedhin ëmbël dhe kënaqet për shkak të rrecinit dhe të birit të Remaljaut, prandaj ja. Zoti do të bëjë që mbi ta të vërshojnë ujrat e lumit, të fuqishme dhe të bollshme. Domethënë, mbreti Asiris dhe tër lavdia e tij do të ngrihet mbi të gjitha kanalet e tij dhe do të vërshoj nga të gjitha brigjet e tij." Ky është një pasazh i rëndësishëm i shkrimit. Njerëzit përçmuan ujrat e Siloeut, që do të thotë të dërguari. Ata refuzuan paqen që Zoti u ofroi atyre. Paqja këtu karakterizohet nga ky përruaj butë dhe ëmbël. Në kontrast me vargun e 7, shohim ujrat e lumit të fuqishme dhe të bollshme. Ky është me siguri lumi e Ofrat, aty ku ndodhej Asiria. Këto ujra do të vërshonin si një përmbytje. Me fjalë të tjera, vërshimi i ujrave të Eufratit përfaqëson gjykimin e Zotit dhe janë në kontrast me ujrat e ëmbla të Siloeut. Perëndia po jep një mesazh popullit të tij përmes këtyre dy lumeve. Shakespeare në dramën e tij, ashtu siç t'ju pëlqej, thotë se ka gjuhë në pemë, libra në përrenjë që rrjedhin, predikime në gurë dhe të mira në gjithçka. Siloeu është një përrua i vogël dhe i butë. Sot nuk ka shumë vlerë, por në kohën e Isaias, kishte vlerë të madhe. A i rrithë midis malit Sion dhe malit Moria. Në atë përrua të vogël, jepet një mesazh që do të dëgjoni, vetëm nëse keni një vesh të mpret. A i është një mesazh i ëmbël, ashtu si që vetë muzika e përrojt. Ajo është një histori, hiri e malit Sion, që qëndron në kontrast me malin Sinai, që simbolizon ligjin e Mojsiut. Moriahu është mali ku Abrahami ofroi birin e tij. Aty Davidi bleu arën e shirjes nga Arauni, dhe aty Solomoni ngriti tempullin. Në fund të këtij aksi të madh shkëmbish ndodhet Golgota, aty ku u kryqëzua Zoti Jezu Krisht. Kjo flet për hirin. Moriahu është vendi ku Zoti i siguroi vetes së vet një qenj. A i e kurseu birin e Abrahamit, por nuk e kurseu birin e vetë. Pra, këtu Zoti po jep hir këti njeriu Ashazit. A i po i thot, unë do të të shpëtoj, vetëm nëse do të vish të kun. Lexojmë në vargun e 8. Do të kaloj në përmjet Judës, do të vërshoj dhe do të kaloj për tej deri sa të arrij tek qafa, dhe krahët e ti të shpalosur do të mbulojnë tër hapësirën e vendit tëndë, o Emanuel. Perëndia do t'i lejoj Asirianët të vërshojnë në Jud, por ai nuk do t'i lejoj ata kur të marrin Jeruzalemin. Lexojmë në vargun e 9. Bashkohuni pra madje me vrull o popuj, por do të bëheni cop-cop. Dëgjoni o ju mbar vendet e largëta. Gjeshuni pra, por do të bëheni cop-cop. Gjeshuni pra, por do të bëheni cop-cop. Ky është një paralajmërim kundër kombeve që kishin formuar një aleancë kundra vendit të Zotit. Duke filluar nga kapitulli i 13 i Isaias, do të kemi një seri mesazhesh për kombet që ishin ngjitur me Izraelin ose së paku që kishin të bënin me ta në atë kohë. Do të shohim se gjykimi i Zotit do të vijë mbi ta. Kjo pjesë që fillon nga Isaia 13 e deri tek Isaia 35 është një pjesë e rëndësishme e fjalës së Zotit. Shumica e kësaj pjese është një profeci e përmbushur. Perëndia thot se kombet nuk do të shmangen nga qëllimi i Zotit këtu në tokë. Është interesante që kombet e botës nuk kërkojnë më dituri apo këshill nga Zoti. Perëndia ka një qëllim dhe qëllimi i tij do të triumfojë. Nëse një komb shkon në një drejtim tjetër, atëherë gjykimi do të vijë mbi të. Lexojmë poshtë vargun e 10 deri në vargun e 12. Bëni pra plane, por do të dalin bosh. Thoni një fjalë, por ajo nuk do të realizohet, sepse Perëndia është me ne. Sepse kështu më ka folur Zoti me dorë të fuqishme dhe më ka lajmëruar të mos eci në për rrugën e këti populli, duke thënë. Mos quani për betim, të gjitha ato që ky populli quan për betim. Mos kini frikë nga ajo që ai druan dhe mos u tremni. Juda nuk duhet të alarmohej nga aleanca e Siris dhe e Samaris. Frika i kishte shtyr vendet në veri të bashkoheshin dhe Zoti i nxit njerëzit e tij të mos ken frikë. Me fjalë të tjera, ata nuk duhet të drejtoheshin aleancave me kombet e tjera që me shumë mundësi mund të kishte qenë Egjipti. Më vonë, ata do të bëjnë aleancë me Egjiptin, gjë që do të sjellë një tragjedi të madhe në vend. Lexojmë vargun 13 dhe 14. Zotin e ushtrive, atë duhet të shenjtëroni. Ai të jetë frika juaj, të merri juaj. Ai do të jetë një shenjtërore, por edhe një gur pengese, një shkëmb pengimi për të dy shtëpitë e Izraelit, një lak dhe një kurth për banorët e Jeruzalemit. Mbi gjithçka ata duhet të kenë frikë Zotin dhe t'i mbajnë syt tek ai. Zoti do të jetë shpëtimi ose guri i tyre i pengesës. Kromueli u pyet një herë se si kishte mundësi që ai ishte një njeri trim. Ati kishte dalë nami se ishte një nga njerëzit më trima që kishin jetuar ndonjëherë në botë. Ai tha, ka mësuar se kur ke frikë Perëndin, atëherë nuk ke frikë asnjë tjetër. Ndërsa apostulli Paul në letrën e parë drejtuar Korintasve tha, por ne predikojmë Krishtin të kryqëzuar, skandal për judejnë dhe marrëzi për grekët. Zoti Jezu Krisht tha se ju ose do të bini mbi këtë gur që është ai vet, do të mbështeteni tek ai që është themeli i vetëm, do të shpëtoheni. Ose ai gur do të bjerë mbi ju, do t'ju gjykojë dhe do t'ju bëjë cop e thërrime. Ju keni vetëm dy rrugë, vetëm dy alternativa. Ta pranoni ose ta refuzoni Zotin. Zotin e ushtrive, atë duhet të shenjtëroni. Ky është një urdhër i çuditshëm. Pietri thot kështu. Madje shenjtëroni Zotin Perëndin në zemrat tuaja dhe jini gjithnjë gati për t'u përgjigjur në mbrojtjen tuaj, kujdo që ju kërkon shpjegime për shpresën që është në ju, por me butësi e me druajtje. Ja pra se çfarë duhet të bëjnë njerëzit e Zotit. Sot ekziston një mungesë respekti për Zotin dhe për fjalën e tij. Disa njerëz tallen me gjëra që janë të shenjta dhe zbehin ato gjëra që nuk duhen zbehur. Unë dhe ti duhet të shenjtërojmë Zotin me zemrat tona, sepse sot kam mira njerëz që nuk janë të bindur se Zoti është në tempullin e tij të shenjtë, të rdheule të hesht për para ti. Nëse ata njerëz do të besonin se Zoti do të ishte të dielën në mëngjes në kishë, nuk do të shkoni në plazh, apo në piknik, dhe nuk do të kosisnin lëndinën prapa shtëpisë së tyre. Ata do të ishin në kishë së bashku me ty. Ne nuk i kemi bindur ata për këtë gjë, apo jo. Lexojmë në vargun e 19. Në rast se ju thuhet, këshillohuni me mediumet dhe me magjistarët që murmurisin dhe përshpërisin, përgjigjuni, A nuk duhet një popull të konsultoj Perëndinë e tij. A duhet vallë të drejtohet të vdekurve për llogaritë të gjallëve. Ne sot po shohim një rishfaqje të spiritualizmit. Më shumë se 15 vjet më parë ishte shkruar një artikull që thoshte: mos ndodh të kurrë që Zoti t'i lejoj njerëzit e tij të bien në këtë sistem satanik. Kur njerëzit largohen nga Perëndia, zakonisht jepen pas kulteve dhe gjërave jo normale. Sot njerëzit po jepen gjithnjë e më shumë pas kulteve, botës shpirtërore dhe demonologjisë. Antarët e kishave të ndryshme satanike adhurojnë djallin. Në fakt shumë vet adhurojnë Satanin sot. Miqtë mi, duhet të predikojmë ungjillin e hirit të Zotit dhe fjalën e tij. Fjala e Zotit do të kujdeset vet për të gjithë demonët. Kultet janë shumë të rrezikshme. Disa njerëz nuk besojnë se ka ndonjë vërtetësi në to, por ato janë të vërteta, ashtu siç është i vërtetë edhe Satani. Perëndia na paralajmëron kundra kësaj gjëje. Le ta mbajmë vath në vesh këtë paralajmërim. Lexojmë poshtë në vargu 21 dhe 22. Ai do të sillet nëpër vendin e tij, i raskapitur dhe i uritur, dhe kur të jetë i uritur do të pezmatohet dhe do të mallkojë mbretin e tij dhe Perëndinë e tij. Do ta kthej shikimin lart, pastaj do të kthej drejt tokës dhe ja, fatkeqësi, errësirë, terr plot ankth, dhe do të shtyhet në terrin më të dendur. Këto vargje të fundit zbulojnë çështjen e fundit të ndjekjes së një jete mosbindjeje që çon në spiritualizëm. Përfundimi është turbullim, errësirë dhe dëshpërim. Mosbindja do t'ju çojë në atë vend gjithmonë. Këtu kemi përfunduar studimin në kapitullin e 8 të profetit Isaia dhe së bashku do të vazhdojmë njëherë kapitullin pasues në këtë libër. Tema kapitullit të 9 është profecia e fëmijës që do të vinte në fronin e Davidit dhe ditët e erta që do të pasonin ardhjen e parë të tij dhe do të paraprinin ardhjen e tij të dytë. Ky kapitull është një kapitull mjaft i njohur për të krishterët, sepse këtu jepet profecia në lidhje me fëmijën e ardhshëm, që është Krishti. Hendeli, me veprën e tij Mesia, i shtoi akoma më shumë familiaritet këtij pasazhi të veçantë. Emocionohem gjithmonë sa herë që dëgjoj një prezantim të veprës së Hendelit, veçanërisht kur ata këndojnë: emri i tij do të jetë i mrekullueshëm, këshilltar i plotfuqishëm, At i përjetshëm, princ i paqes. Materiali i paraqitur në kapitujt 7-12 përmban profecitë e Isaias gjatë mbretërimit të Ashazit. Ashazi ishte një nga mbretrit e këqij që sundoi gjatë periudhës së profetit Isaia. Isaia filloi të profetizonte pas vdekjes së Uziaut që mbretëroi për 52 vjet dhe ishte një mbret i mirë. Mbreti tjetër ishte Jothami, djali i Uziahut, që ishte gjithashtu një mbret i mirë. Mbreti tjetër ishte Ashazi, nipi i Uziahut dhe biri i Jothamit, që ishte një mbret i keq dhe mashtrues. Isaia i bëri këto profeci në lidhje me Mesian gjatë mbretërimit të Ashazit. Kjo ishte një periudhë e errët në historinë e kombit të Izraelit. Le të lexojmë në kapitullin e 9 të librit të profetit Isaia, vargun e parë. Por errësira nuk do të zgjas gjithnjë mbi atë që tani është në ankth. Ashtu si në të kaluarën, ai mbuloi me turp vendin e Zabulonit dhe vendin e Neftalit. Kështu në të ardhmen do të mbuloi me lavdi tokën prandetit Matan Jordanit, Galilen e kombeve. Përkthimi i këtij vargu nuk është vërtetuar. Në fakt sugjerohen kuptime të kundërta. Kjo nuk ngre ndonjë problem për mendjen e ndritur, por zbulon një qëllim hyjnor në faktin që të dyja këto mund të jenë të mundura. Kështu në të ardhmen do të ambulloj me lavdi tokën prandetit Matan Jordanit, Galilen e kombeve. Të tjere kam përkthyer kështu, por në një kohë më të vonë do të ambush me pikëllim tokën prandetit Matan Jordanit, Galilen e kombeve. Është e vështirë të kuptosh se si të dyja përkthimet do ta mbush me pikëllim dhe do ta mbuloj me lavdi, mbështesin njëra tjetrën, por unë besoj se kjo është enigmatike për një arsye. Përkthimi i dytë i referohet për mbushjes kur Zoti pikëlloi pjesën verilindore të vendit me pushtimin e sirianëve dhe më vonë solli vuajtje të rënda mbi ta, duke i çuar ata njerëz në robërinë e Asirisë. Përkthimi i parë do ta mbuloj me lavdi. I referohet përmbushjes së largët në ardhjen e parë të Krishtit. Ai e mbuloi atë zonë me lavdi. Galileja ishte një zonë e përçmuar sepse ishte një vend ku ishin mbledhur jo hebrejt. Zoti Jezus kaloi pranë Jeruzalemit, qendrës fetare snobe të asaj kohe. Jezusi as nuk u lind dhe as nuk u rrit në Jeruzalem. Nazareti ishte qyteti i tij. Dhe kur Nazareti e refuzoi atë, ai zbriti në Kapernaum, që është në detin e Galiles, në periferinë e përçmuar të mbretërisë. Zabuloni dhe Neftali ndodheshin në veri. Neftali në anën perëndimore të detit të Galiles dhe Zabuloni pranë Neftalit në perëndim. Nazareti ndodhi në Zabulon dhe Kapernaumi ishte në Neftal. Më aq sa diun, Zoti Jezus nuk i ndryshoi kurrë zyrat e tij qendrore nga Kapernaumi. Në fakt, kjo shpjegon se pse shqiptoi një gjykim aq të ashpër mbi Kapernaumin. Ai pati më shumë dritë se çdo vend tjetër. Ungjilli i Mateut, kapitulli 4, vargjet 12 deri 16, na tregojnë: Jezusi, mbasi dëgjoi se Gjonin e kishin futur në burg, u tërhoq në Galile. Pastaj la Nazaretin dhe shkoi të banoi në Kapernaum, qytet bregdetar, në kufit e Zabulonit dhe të Neftalit, që të përmbushej ç'ishte thënë nëpërmjet profetit Isaia kur tha: Toka e Zabulonit, toka e Neftalit mbi bregun e detit, krahina përtej Jordanit, Galilea e paganëve, populli që dergjej në errësirë, ka parë një dritë të madhe. Dhe për mbi ata që dergjeshin në krahin dhe në hijen e vdekjes, doli drita. Të dashur miq, tu kemi mbritur në fundin e studimit për ditën e sotme. Ju kujtoj që vazhdimin e studimit ton në kapitullin e 9 në librin e profetit Isaia do ta nisim sërish në emisionin e herës së ardhshme. Deri atëherë, nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.